Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot dhe nesër serbët në pjesën veriore të Kosovës thonë se do të mbajnë referendum. Moti të jetikesh në Kosovë ka dëmtuar edhe afarizmin e bizneseve. Shtetet e Bashkuara dhe Turqia kanë përsëritur thirrjen që presidenti i Sirisë Assad të largohet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportohet se trupat e Sirisë kanë vazhduar sulmin e tyre kundër qytetit Homs, që është baze opozites, disa orë pasi komisionarja lartë e OKB-s për të drejtat e njeriut, Navi Pillay, e akuzoi presidentin e Sirisë Bashar al-Assad për sulme të furishme kundër civilëve. Këto komente ajo i bëri në asamblenë përgjithshme të OKB-s, ku po qarkullon një propozim rezolute ngjashme me atë që Rusia dhe Kina i kanë vënë veto në Këshillin e Sigurimit. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, pas takimit me ministrin e jashtëm të Turqisë Ahmet Davutoglu në Washington, e ka përsëritur thirrjen që presidenti Assad të tërhiqet.
The United States and Turkey have again called on the regime.
Shtetet e Bashkuara dhe Turqia përsëri e kanë ftuar regjimin që të kenë parasysh përpjekjet e fundit të Ligës Arabe dhe të komunitetit ndërkombëtar që menjëherë të ndalin vrasjet, të tërheqin forcat ushtarake nga hapësirat e banuara, duke i lejuar monitoruesit dhe gazetarët të lirojnë të burgosurit politik dhe të fillojnë një tranzicion të vërtetë demokratik, i cili fillon me dialog serioz të respektueshëm me opozitën, tha Hillary Clinton mbrëmvon në Washington. Presidenti amerikan Barack Obama sot në Washington takohet me zëvendës presidentin e Kinës Xi Jinping. Pritet që zoti Xi më vonë këtë vit të bëhet shef i Partisë Komuniste të Kinës dhe pas një viti ta marrë edhe postin e presidentit. Analistët thonë se udhëtimi i zotit Xi në Washington është një test i rëndësishëm në skenën botërore. Xi është zyrtari më i lartë kinez që e viziton Washingtonin pasi presidenti Obama në muajin nëntor e ka lansuar kthimin e Shteteve të Bashkuara Kahazia për të balancuar angazhimin kinez në rritje në rajon. Agjencia e rejtingut të Moody's e ka ulur shkallën e 6 vendeve evropiane duke cituar rrezikun në rritje nga kriza evropiane e borxheve. Për një shkallë është ulur rejtingu kreditori i Italisë, Slovakisë, Slovenisë dhe Maltës, ndërsa për dy shkallë është ulur rejtingu i Spanjës. Agjencia Moody's po ashtu ka tërhequr vërejtjen se mund të ulë rejtingun 3A të Francës, të Britanisë së Madhe dhe Austrisë për shkak të shqetësimeve për aftësinë evropiane për të ndërmarrë llojet e reformave të nevojshme për shqyrtimin e krizës dhe për sasinë e fondeve ekzistuese për luftimin e saj. Kjo shpallje u bë një ditë pasi Parlamenti i Greqisë i ka miratuar shkurtimet e reja buxhetore me shpresë se do të asigurojë ndihmën e re financiare në mënyrë që të evitohet falimentimi në muajin mars. Një tërmet i fuqishëm e ka goditur pjesën verilindore të Japonisë, por autoritetet nuk kanë dhënë alarme për tsunami. Nuk ka pasur raporte për viktima njerëzore ose për dëme materiale. Agjencia Meteorologjike e Japonisë tha se tërmeti që u hetua në orën 7:22 minuta sipas kohës së Evropës së Mesme e kishte intensitetin 6.2 shkallë. Vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara tha se intensiteti ishte 6.0 shkallë. Autoritetet në Fukushima thanë se centrali atomik ka qëndruar stabil. Ky central ishte dëmtuar jashtëzakonisht shumë dhe kishte pësuar shkrirje pas tërmetit prej 9.0 shkallësh dhe tsunamit në mars të vitit të kaluar në pjesën verilindore të Japonisë. Nga kjo katastrofe humbën jetën afër 16.000 vetë, ndërsa më se 3.000 njerëz ende konsiderohen të zhdukur. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, për sot dhe nesër përfaqësuesit politik të Serbëve të Veriut kanë paralajmëruar organizimin e referendumit me anë të cilit presin deklarimin e popullatës së komunave veriore se a i pranojnë apo jo institucionet e Republikës së Kosovës. Ky referendum është kundërshtuar nga institucionet e Kosovës dhe përfaqësuesit ndërkombëtar. Referendumi nga qeveria e Serbisë është cilësuar i dëmshëm dhe i panevojshëm. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Dobro sav dobrish një profesor Senga Deposaviqe thot se tashmë janë shtypër flet votimet dhe janë emruar këshillat që do t'i përcjedhin votimet gjatë referendumit. Ai mendon se referendumi është shprehje lirë dhe drejt demokratike serbeve të kësaj pjese të Kosovës. Referendumi sipas tij do ta dëshmojë qartë se a janë përfaqësuesit komunal ata që nuk po lejojnë integrimin e popullatës serbe në institucionet e Kosovës, apo ky është vullneti i popullatës së Veriut që ta refuzoi shtetin e Kosovës dhe përqafoi të Serbis.
Sa će naroda jasno kažem, da li prihvate institucije takozvane Republike Kosovo ili je za institucije Republike Srbije naše države.
Populli qartë do të thot se i përkrajnë institucionet të ashtu quajtërës Republike Kosovës apo institucionet e Serbis në kuadrët të cilët kemi qenë deri tash, thot Dobrić. Me vendim në strukturave politike të Veriut për mbajtjen e referendumit nuk pajtohet sekretari në Ministrinë e Qeverisë së Serbisë për Kosovën, Oliver Ivanović.
Jo, është e bitë, shalje veoma negativnu poruku prema Srbima koje žive južno dhe Kibra.
Ajo qka është me rëndësi, ky referendum dërgon një mesaj shumë negativ të kserbet që jetojnë në jug të lumit Ibër, thot Ivanović. A i shprej drojen se ky referendum nuk do të sjell asgjë të mirë, vetëm sa do të ashpërsojnë ndarjet midis serbeve të Veriut dhe atyre që jetojnë në pjesë tjera të Kosovës. Ndërkohë, kryetari Këshillit Nacional Serb për Veriun e Kosovës, Milan Ivanović, thot se me këtë referendum serbet e Veriut do ta vërtetojnë se e pranojnë vetëm shtetin e Serbisë. Ai mendon se ky referendum i ndihmon edhe qeverisë së Serbisë që ta adresojë çështjen e Kosovës si një çështje të pasgjitur.
Ako je naša vlast za naše institucije i protiv albanskih institucija, zašto im smeta onda referendum?
Nëse qeveria jon është për institucionet tona dhe kundër institucioneve shqiptare, siç e quan Ivanović, përse u pengon referendumi i cili edhe një herë do të vërtetojë se jemi kundër institucioneve të shtetit të Kosovës, thot Ivanović. Organizimi i referendumit pason një gjendje disa vjeçare të ngrirë në veri, ku institucionet e Kosovës si dhe misionet ndërkombëtare nuk kanë arritur të shtrinë autoritetin e vet në atë pjesë ku kanë funksionuar vetëm institucionet paralele të mbështetura nga Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç që dëgjuam edhe në kronikën e transmetuar, sot dhe nesër në pjesën veriore të Kosovës, serbët thonë se do të organizojnë referendum. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pas se Serbia ka luajtur me dy qëndrime në rastin e referendumit të sotëm e përditshme e Kosovës sot, dërson se Brukseli zyrtar nuk duhet ta tolerojë politikën e pa përmirësueshme të Beogradit. Gazetari kujton se blokimi pjesës veriore të Kosovës ka dërguar mesazhe të refuzimit serb ndaj Prishtinës zyrtare, e cila si stekson gazeta mbetet e pafuqishme për ta shtrirë sovranitetin shtetëror edhe në veri. E përditshmja Kosova sot ka vënë në pa deklarimet e qeverisë së Kosovës dhe mekanizmeve ndërkombëtar në Kosovë, të kanë thënë se rezultati i këtij referendumi nuk do të ketë kurfar efekti, por gazeta vlerëson se referendumi është një hap politik i rrezikshëm drejt ndarjes, ndërsa këtë veprim të serbëve të Veriut nuk po e pengon askush. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se organizimi i referendumit pason status quo në prishur nga aksioni i qeverisë më 25 korrik të vitit kaluar dhe është një pengesë e re pikrisht për shkak të sfidimit të institucioneve të kosovare. Për këtë shkak, e përditshmja Kosova sot thekson se institucionet në Prishtinë, të paktën deri nesër, duhet ta shfuqizojnë edhe juridikisht këtë referendum ilegal dhe duhet punojnë për shtrirjen e ligjshmërisë në tërë territorin e vendit, sepse siç thekson gazeta, është e pamjaftueshme të kontrollohen vetëm dy pika kufitare. Fatmir,
në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet, dje kemi raportuar se sot në Prishtinë arrin në ndërmjetësues si BE-së Robert Cooper. Si e vlerësojnë gazetat ardhin e ti në Prishtinë, Zenel?
E përditshmja koaditore Fazmir ka vënë pas se Robert Cooper vjen në Prishtinë në kohën kur serbet në veri të Kosovës do të zhvillojnë referendumin e tyre ilegal për të shprehur qëndrimin se nuk e pranojnë autoritetin e qeverisë në Kosovë. Marveshja për çështjen e emrit në propozimin e Kosovës në nismat rajonale sipas koaditore është kusht i qartë për Beogradin që ta marrë statusin e kandidatit, por është edhe interesi Prishtinës. Diplomatë të Bashkimit Evropian i kanë thënë gazetës ajo që do të duhet të dilte eventualisht si kompromis mes Prishtinës dhe Beogradit, do të mund të përdorej si zgjidhje edhe nga Bashkimi Evropian, i cili, siç nënvizon gazeta, për shkak të 5 shteteve që nuk e ka njohur Kosovën, nuk mund të arrijë dhe të nënshkruaj marrëveshje me Kosovën si shtet dhe me emërtimin kushtetues të saj si Republika e Kosovës. Koaditore tekson se diplomatë të Bashkimit Evropian besojnë se nëse ndërmjetësi Robert Cooper arrin kompromisin mes Prishtinës dhe Beogradit për pjesëmarrjen e Kosovës në nismat rajonale, Gjermania do të lëshojë pe dhe Bashkimi Evropian më 28 shkurt do t'ia jap Serbisë statusin e kandidatit. Në këtë kuadër, gazeta thekson se kësaj radhe pritet trysni ndaj palës kosovare që të pranojë edhe fusnotën edhe rezolutën 1244, ndërsa si lehtësim për Kosovën do të përmendet edhe mendimi i GND-s, shkruan postierash e përditshmja koaditore. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë bonuset që Postelekomi Kosovës u andanë punëtorëve të saj. Gazeta thekson se ushtruesit e tyre së kryeshefit ekzekutiv të Postelekomit Kosovës Nuredin Krasniqi është kujdesur t'i qetësoj me bonuse financiare punëtore të kompanisë, përderisa i ka njoftuar ata se prej muaj të arshëm do të zvoglohen pagat e tyre. Sipas burimeve të gazetës Zëri, ditë më parë Postelekomi Kosovës i ka paguar mbi 2 milionë euro në emër të punëtorëve të kompanisë dhe siç thekson gazeta, nga ndarja e bonuseve më shumë di kanë përfituar menaxherët kryesor, të cilët kanë pagat më të larta. Gazeta ka vënë pas se bonusi përfshin 70% të pagës tyre.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Moti i ftoftë në Kosovë pas dëmeve të shumta e ka vështirësuar edhe afarizmin e bizneseve vendese. Përfaqësues të bizneseve thonë se moti shumë i keq e ka pamundsuar edhe çarkullimin. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Moti i keq, thot Bidri Kosumi, pronari kompanisë Pestova në Vushtri, ka bërë që ta ndërpres për një kohë prodhimin.
Do të thotë deri sot të si jemi gjithë, kemi pas shumë pengesa në disa rajone, po sërish ka teja se në levizje në tërë Kosovën edhe ma gjithë, mirë po prej sot jemi sën definitivisht blokuar. Sërishet e fundit e kanë bo dvete. Po sëm drejti në sot jemi nalë, definitivisht jemi paralizu. Sot për sot i shalën e vizatë shumë, po jemi paralizu.
Kosumi thot se ende nuk kanë të dhëna të sakta se sa mund të jenë humbjet, që janë shkaktuar nga mos funksionimi durive primtarisë të tyre. Por që si pas ti, humbjet janë të mëdha. Vështërsit e bizneseve vendore nga moti i lik që po mbretëron në Kosovë i kanë konfirmuar dhe përfaqësues të bizneseve. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thot se moti i vështirë që ka kapluar Kosovën ditëve të fundit ka vështërsuar çarkullimin e mallrave.
Moti i vështirë që ka kapluar Kosovën ditëve të fundit ka vështërsuar eksportin, i cili edhe ashtu është jo në nivelin e duhur dhe kjo do të ndikon negativisht në rritje të eksportit. Por kjo ka ndikuar negativisht edhe në import, sepse ne kemi rëmje të importit për shkak të kushteve të vështira, por kjo nuk do të thotë se ne kemi mungesë të produkteve në Kosovë.
Në anën tjetër, përfaqësues të doganave të Kosovës thonë se rreshtet e borës kanë bllokuar dhe kanë vështirësuar çarkullimin në pikat kufitare të Kosovës dhe eksporti dhe importi i mallrave është zvogëluar dukshëm. Zëdhënës i doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, thot se mallrat e vetme që janë duke hyrë në Kosovë janë derivatet e naftës dhe disa produkte tjera të cilat kanë peshë të vogël. Stavilevci bën të ditu se pika kufitare Kullë Rëzhaj është e pakalueshme dhe është i pamundur çarkullimi i mallrave.
Kurse për shembull në Vërmicë imponi niveli i importit legacion afër 100 maune në ditë tani ka ra në 1 apo 2. Gjithashtu edhe në Hantelezit, që është një prej portave kryesore ku futen mallat për import në Kosovë, por ka një zvoglim shumë të madh të importit. Kryesisht mallrat e vetme që cilat janë duke ardhur për momentin janë nafta, derivatet e naftës, por ato në sasi të zvogëluar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme. Sot dhe nesër në pjesën veriore të Kosovës, serbët thonë se do të mbajnë referendum. Moti të etikesh në Kosovë ka dëmtuar edhe afarizmin e bizneseve. Shtetet e Bashkuara dhe Turqia kanë përsëritur thirrjen që presidenti Siris të largohet. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.